ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведуча Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чи готові депутати відкрити виборчі списки?
Всі говорять про необхідність виборів за відкритими виборчими списками. На словах майже всі за, а реально блокують ухвалення відповідного законопроекту.
Українцям платять понад 20 мільярдів гривень зарплат у конвертах.
На сьогоднішній день близько 20 мільярдів, а я думаю, що більше. Це сірі або чорні зарплати в конвертах. Поєднані фактично складають цю групу витрат, яка лягає на роботодавця, так чи інакше.
І про що пише свіжа українська преса?
Україна цілком до снаги успішно подолати опалювальний сезон 2014-2015 років без російського газу.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Вітаю, Наталю. Доброго ранку, слухачам. 42 із 106 в'язнів-утікачів повернулися у виправну колонію 124 в Донецьку, повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби. До Донецької виправної колонії напередодні ввечері з числа засуджених, які раніше залишили установу через артобстріл, повернулось 42 особи. Ця кількість постійно зростає. Засуджені продовжують повертатися, йдеться повідомлені. З колонії напередодні втекло чимало засуджених після того, як будівля була обстріляна бойовиками. У міській раді Донецька зазначили, що один ув'язнений загинув, 18 отримали поранення через влучення снаряда на територію виправної колонії. Загалом серед утікачів було 106 в'язнів. Контррозвідку в Україні збільшать майже вдвічі. Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів сказав заступник голови Служби безпеки України Віктор Єгуней. За його словами, до лютого минулого року за часів попередньої влади серед контррозвідників в Україні було 387 осіб. Зараз, коли постало питання, щоб військовий контррозвідник, помічник командира аж до ротної групи перебував в кожній військовій частині, яка в тому числі в зоні АТО, в нас просто немає ким їх сформувати, сказав Єгуней. За його словами, доводиться зараз виривати людей з інших підрозділів і відновлювати молодих офіцерів. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде ратифікована у вересні. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Президент чітко обговорив з президентом Європейської комісії графіки і можливі ліміти. Є розуміння, що ратифікацію угоди не можна переносити. Її потрібно зробити максимум у вересні, щоб чітко орієнтуватися на ті періоди до 1 листопада, сказав Чалий. 27 червня Україна і Європейський Союз підписали економічну частину угоди про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Політична частина угоди підписана 21 березня. Призначення Хайдара Аль-Абаді прем'єр-міністром Іраку є важливим кроком уперед. Про це заявив президент США Барак Обама. Він закликав Аль-Абаді сформувати новий інклюзивний уряд так швидко, як це можливо.
Today, President Масум.
Сьогодні президент Фуад Масум призначив на посаду нового прем'єр-міністра Хайдара Аль-Абаді. За конституцією Іраку, це є важливим кроком до формування нового уряду, який може об'єднати різні спільноти в Іраку, сказав президент США. Барак Обама закликав політиків працювати разом. Водночас у заяві американського президента нічого не йшлося про нинішнього іракського прем'єра Нурі Аль-Малікі. Суніти, курди і частина шиїтів звинувачують Аль-Малікі у розпалюванні релігійного насилля в країні, що стало причиною радикалізації ісламістів. Він відкидає ці звинувачення, каже, що то президент порушив конституцію. Раніше Аль-Малікі заявив у телезверненні, що готує позов до президента Іраку Фуада Масуба. США підтримують Масума і називають його гарантом конституції Іраку. Голівудського актора комедійного жанру Робіна Вільямса знайшли мертвим у будинку в Північній Каліфорнії. Серед версій смерті поліція розглядає суїцид. Робіну Вільямсу було 63 роки. За повідомленням американських медіа, він страждав від депресії. Вільямс став популярним наприкінці 70-х завдяки ролі в комедії «Морк і Мінді».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Києві 6:13, і ми продовжуємо ранкову свободу. Частина парламентарів не хоче брати участі у роботі Верховної Ради, повідомляє депутат Леонід Ємець. Відтак, запровадження відкритих виборчих списків може бути вкотре відкладене через інтриги, зауважує політолог Володимир Фесенко. Утім, на сьогодні все ж призначили засідання парламенту, а у порядок денний включили низку проєктів щодо змін до виборчого законодавства.
Депутати будуть розглядати кілька проєктів законів щодо змін до виборчого законодавства. Серед них – законопроєкти, які передбачають вибори до Верховної Ради за відкритими списками, а також такі, що передбачають змішану виборчу систему, розповідає Радіо Свобода депутат від Батьківщини Леонід Ємець. За його словами, більшість документів передбачає скорочення видатків на виборчу кампанію та її строків. Утім, усі вони можуть залишитися лише проєктами законів, зауважує депутат.
Є група депутатів, які категорично проти будь-яких варіантів, заснованих на чистих списках. Після розвалу коаліції частина, які орієнтувалися виключно на те, що вони будуть депутатами цього парламенту, не мають більше ніякого бажання приймати участь в роботі законодавчого єдиного органу. Тому величезне питання, чи взагалі буде достатня кількість депутатів для того, хоча б за щось проголосувати. У нас надважливі законопроекти пов'язані не лише з виборчою системою, а й закон про очищення влади, зміни до судової системи.
Вірогідно, що тема відкритих виборчих списків стане заручницею парламентських інтриг і вкотре буде відкладена, зазначає політолог Володимир Фесенко.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи готові депутати відкрити виборчі списки.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У проєкті податкової реформи, яку держава винесла на громадське обговорення, пропонують реформувати так звані зарплатні податки. Нинішня їхня модель, кажуть у Державній фіскальній службі, не сприяє білим зарплатам. Водночас у профільному парламентському комітеті вважають, що самого лише перегляду таких податків недостатньо. Подробиці в матеріалі Олени Римовської.
Нинішня урядова концепція реформування податкової системи пропонує кілька нових моделей так званих зарплатних податків, а саме єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб. Їх пропонують знизити. Загалом сенс пропонованих новацій у тому, щоб зменшити навантаження на фонд оплати праці, яке нині одне з найвищих у Європі. Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус каже, що нинішня ситуація з зарплатними податками породжує величезний попит на готівку, яка зрештою переважно осідає в конвертах. Звідси і тіньові зарплати.
На сьогоднішній день близько 20 мільярдів, а я думаю, що більше. Це сірі або чорні зарплати в конвертах. Поєднані ПДФО і ЄСВ фактично складають цю групу витрат, яка лягає на роботодавця, так чи інакше. Тому нам тут треба наближатися до Європи.
Економічний експерт Дмитро Боярчук пропозиції уряду оцінює позитивно. На його думку, і малий, і середній, чи великий бізнес зацікавлені в тому, щоб відмовитися від зарплат у конвертах.
Бізнес виграє від того, що не потрібно ховатись, не потрібно шукати конвертаційні центри. Це, можливо, буде трошки дорожче коштувати бізнесу, але нормалізувати ось цю частину свого життя, я думаю, для всіх цікаво.
Водночас заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики і праці, народний депутат від УДАРу Павло Розенко, вважає, що перегляду ставок зарплатних податків недостатньо для того, щоб вивести зарплати з тіні. За його словами, така мета потребує системного підходу.
Детінізація – це лише зменшення єдиного соціального внеску. Це комплексні реформи всієї економіки України. В першу чергу це зниження тиску на бізнес в чесно-судову систему. Це, безумовно, один з факторів зниження єдиного соціального внеску. Хоча по тим пропозиціям, які подав уряд, суттєвого зниження ставки єдиного соціального внеску не буде відбуватися.
Крім того, на думку Павла Розенка, заходи з детінізації зарплат мали б торкнутися і фонду соціального страхування. За словами парламентаря, нинішній підхід цього органу до роботи є одним із чинників, які спонукають роботодавців до виплати зарплатні у конвертах. Ще одне запитання – за рахунок чого держава компенсуватиме втрати, яких після зміни єдиного соціального внеску зазнають надходження до пенсійного фонду. У Державній фіскальній службі кажуть, що пропоновані урядом зміни до податкової системи у комплексі знімуть цю проблему. У відомстві, однак, кажуть, варто відвикати від того, що будь-які ініціативи у галузі фіскальної політики гальмуватимуться через потреби пенсійного фонду. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Про інші урядові ініціативи, а також про те, чи виживе Україна взимку без російського газу, пише сьогоднішня українська преса. З оглядом видань Ірина Біла.
Сьогодні у Верховній Раді розглянуть, за якими правилами обиратиметься майбутній парламент. За твердженням експерта за тиждень, радикальних змін у виборчому законодавстві від депутатів очікувати не варто, оскільки вони не вельми зацікавлені робити відкритими партійні списки. Сьогодні політики не втратили політичні амбіції мати під контролем Верховну Раду із максимальною кількістю голосів. Про це наголошується в статті «Новим політикам реальні умови». Народні депутати також розглядатимуть урядовий законопроект щодо бюджетної децентралізації, який повинен посилити фінансову автономію регіонів. Як пише газета «Сьогодні», це буде першим кроком на шляху до спільної децентралізації, анонсованої Україною на початку року. Згідно з документом, доходи місцевих бюджетів можуть вирости за рахунок передачі частини податків з центру на місця. Зокрема, областям віддадуть держмита та єдиний податок, а держбюджету залишить частину екологічного податку, докладніше в статті «Вільні бюджети, що очікувати». Буде оголошена третя хвиля часткової мобілізації. В Генштабі Збройних сил говорять, що мобілізації підлягають в першу чергу військово зобов'язані, які служили в армії і мають військово-облікову спеціальність. А необстріляних і непідготовлених новачків не будуть відразу відправляти в зону бойових дій. Проте як проходить мобілізація, за якими критеріями відбирають призовників, що очікує тих, хто ухиляється від призову, розповідає газета «Факти». Газета «Україна молода» розбиралася в тому, як ведеться активному користувачу інтернету, коли в Україні точаться реальні та віртуальні бої. Експерт видання наголошує, що ніхто не може гарантувати, що за кожний акаунт відповідає фізична особа. Найчастіше – спільноти, які містять провокативні пости щодо останніх новин з фронту, кількості загиблих або діяльності того чи іншого політика створюють спеціальні люди, які мають у цьому фінансовий інтерес. Нерідкість, коли людям платять за коментарі за навмисне підбурювання до ідеологічних сутичок онлайн тощо. Тому розглядати соціальні мережі як альтернативу ЗМІ можливо, але в жодному разі не сприймати їх як беззаперечну правду. Про це наголошується в статті «Не віртуальна війна» або «Як соцмережі беруть участь у протистоянні на Сході». Україні цілком до снаги успішно подолати опалювальний сезон 2014-2015 років без російського газу, переконує газета «Голос України». На це вказують доволі серйозні чинники. По-перше, динаміка власного видобутку, яка в першому півріччі зросла на 33%. По-друге, скорочений за цей період майже на 10% обсяг споживання природного газу промисловістю. По-третє, очікувана динаміка реверсних поставок газу – в останньому кварталі. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година майже 21 хвилина. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В окупованому Росією Криму стає небезпечно читати та зберігати релігійні видання. Чорний список літератури, забороненої у Росії за останні роки, з півтора десятка найменувань розрісся до понад 2000 видань, окремих статей та адрес інтернет-сайтів. Тим, хто нехтує забороною, загрожують адміністративні штрафи та кримінальне переслідування. Кримські мусульмани вважають, що нові порядки можуть погіршити міжконфесійну ситуацію на півострові. Експерти ж прогнозують, що чорні списки літератури можуть використовувати з метою політичного тиску на мусульманську громаду Криму. Продовжує тему Мустафа Чауш.
Духовне управління мусульман Криму звернуло увагу ісламських релігійних організацій, представників духовенства і мусульманської громадськості, що відтепер на території півострова де-факто поширюється дія федерального російського списку заборонених так званих екстремістських матеріалів. Розповсюдження виробництва чи зберігання цих матеріалів забороняється і тягне за собою відповідальність до 5 років позбавлення волі. Заступник муфтія мусульман Криму Айдер Ісмаїлов у коментарі Радіо Свобода зауважив, що за української влади практики укладення чорних списків літератури не існувало. Але зараз, особливо після проведення обшуків в ісламському навчальному закладі в селі Кольчугіне і в мечеті села Строганівка в Сімферопольському районі, духовне управління мусульман Криму вважає, що прокуратура й далі ініціюватиме перевірки та обшуки в мечетях та мусульманських закладах півострова.
В медресе, наприклад, знайшли невеличку брошуру, книжку «Фортеця мусульманина», яка, можливо, є в кожного мусульмана.
Це тут дуже розповсюджена книжка, і вона друкувалася у Москві, її привозили і тут продавали. Застосовувати будь-які санкції стосовно мусульман Криму, які стикнулися з будь-якою забороненою літературою, лише зараз, звісно, буде неправильним. Чималу кількість списку забороненої літератури складають матеріали, які відносяться до радикальної ісламської організації «Хізб-ут-Тахрір».
На відміну від Росії, де серед членів організації регулярно проводять обшуки, в Україні представники цієї партії не зазнавали подібного тиску. Керівник інформаційного офісу ХІЗБ «Ух-Тахрір» в Україні Фазил Амзаєв вважає, що Крим є чи не єдиним місцем на теренах колишнього СРСР, який не зазнав масштабних сутичок на міжконфесійному ґрунті. Але сьогодні російські закони кидають виклик балансу сил у Криму, на його думку.
На сьогоднішній день, коли російські закони починають перетворятися в Криму, має місце дуже великий ризик нарушення цих міжнаціональних і міжконфесійних відносин.
Експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що на практиці такі чорні списки використовують як додатковий репресивний інструмент щодо конкретної людини чи групи людей, яких вважають нелояльними до російської влади. Як приклад, він навів практику Північного Кавказу Росії, коли заборонену літературу підкидали для розправи з конкретними особами, які відкрито критикували офіційну владу. Федеральний список екстремістських матеріалів складається Міністерством юстиції Росії на підставі судових рішень. Вперше його уклали 2007 року. Він містив 14 пунктів. Відтоді список постійно оновлюють, і зараз у ньому є більше 2000 найменувань, статей, книг та адрес інтернет-сайтів. Мустафа Чауш, Радіо Свобода, Сімферополь.
Добровольчі батальйони територіальної оборони, які беруть участь в антитерористичній операції, потрапили під прискіпливу увагу, бо представник Росії в Радбезі ООН Віталій Чуркін звинуватив їх у терорі проти мирного населення Сходу. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало спостерігав за бійцями батальйону «Айдар», спілкувався з ними і, зокрема, поцікавився, чому вони пішли воювати. Ось що відповіли айдарівці.
Это крик души, это война для меня. Поэтому сидеть, если реально гибнут люди, ну, для нормального, приличного человека это просто неприемлемо. Поэтому я и пришел сюда.
Грубо говоря, война Украины против российского империализма.
Это война все-таки единственный плюс с нее, какой можно получить, это наконец-то появилась идея. Идея государственности, идея нашего украинского народа, что мы все-таки украинцы. Мы сильный, добрый, красивый народ. Мы не хотим никому зла.
Сейчас мои родственники находятся в районе, где сепаратисты. Поэтому я надел бандану, ведь так нужно сейчас. Там у меня родственники, жена.
Я видел людей в стукановой балке, которые реально пострадали от российских градов. Вот они поняли наверняка.
Сейчас эти люди кардинально меняют свое мнение в связи с тем, что они видят, что происходит. Я хочу, чтобы на Донбассе был мир и порядок.
Я знал, на что я иду. Такие ребята есть, и довольно много, которые патриоты, добровольцы пришли именно сюда, не за деньги. Я сюда свои деньги потратил, более 5000.
Когда единая страна, единый монолитный народ, этим народам, грубо говоря, им намного сложнее помыкать. Если народ монолитный, народ единый, народу что-то не нравится во власти, он эту власть скидывает. А когда народ раздробленный на там, восток, запад, юг, север, то моя хата с краю ничего не знает.
Я потом бы себя не уважал бы, если бы сидел бы дома. Просто бы не уважался, как мужика, как нормального человека, гражданина Украины. Просто бы не уважал себя.
Самое важное, что? Чтобы сохранилось государственное, сохранилась украинская нация. Хотя я разговариваю на русском, но мне по духу украинская нация очень близка.
Деньги – ничто, власть – ничто, душа – все.
После войны... После войны солдату долго снятся сны, жаркие сны, рваные сны.
Більше про батальйон «Айдар», про те, хто і за що в ньому воює, слухайте і дивіться у програмі «Ми разом» на сайті radiosvoboda.org сьогодні о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Києві 6:00, майже 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Чи готові депутати відкрити виборчі списки?
Всі говорять про необхідність виборів за відкритими виборчими списками. На словах майже всі за, а реально блокують ухвалення відповідного законопроекту.
Півтора місяці у полоні у Бєса. Двох вояків 54 доби утримували сепаратисти під командою російського бойовика.
Вас і всім розбивали одразу, били татарки. Поговорили, що сюди приїхали, що ми фашисти, бендери, хунта. Їм нужен був обмін. На викуп їх не інтересує, там фінансування достатньо нормально.
Прочитати Донбас. Як розвивати цей регіон після війни?
Проводится политика моногородов. А моногороду не нужны культурные люди. Моногороду нужны люди, которые вырастут, выучатся, придут работать на завод, ничего не будут много просить, будут радоваться, что завод работает, есть жизнь, там же умрут.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Ще раз вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода. Автоколона з 280 вантажівок Міністерства з надзвичайних справ Росії виїхала з Підмосков'я і рухається в бік України. Про це повідомляє російська інформагенція «Тартас». За її даними, вага вантажу близько 2000 тонн. Автомобілями везуть продовольство, дитячі речі, ліки і питну воду. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков запевнив, що в супроводі вантажу військових немає. Раніше президент Росії в розмові із президентом Єврокомісії Жозе Манелем Барозо намагався довести необхідність термінової доставки гуманітарної допомоги на схід України. Барозо у відповідь застеріг Путіна від військових дій проти України під гуманітарним прикриттям. Український президент Петро Порошенко запросив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста для координації всіх питань із організації доставки гуманітарної допомоги в Україну. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде ратифікована у вересні. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Я вас запевняю, максимум у вересні ця угода буде ратифікована. До речі, Євросоюз сприймає цей графік. 27 червня Україна і Європейський Союз підписали економічну частину угоди про асоціацію, політичну – 21 березня. Контррозвідка в Україні збільшиться майже вдвічі, таке обіцяють в Службі безпеки України. Заступник голови відомства Віктор Єгоней в інтерв'ю одному з українських телеканалів сказав, що до лютого минулого року в Україні було всього 387 контррозвідників. Зараз, коли триває АТО, виникла необхідність збільшити цю кількість. За його словами, доводиться зараз виривати людей з інших підрозділів і відновлювати молодих офіцерів. Сполучені Штати Америки вітають призначення нового прем'єр-міністра Іраку Айдара Аль-Абаді. Цей крок є важливий крок уперед, про що сказав президент США Барак Обама. Він закликав Аль-Абаді сформувати новий інклюзивний уряд так швидко, як це можливо. Сьогодні президент Фуад Масум призначив на посаду нового прем'єр-міністра Хайдара Аль-Абаді. За конституцією Іраку, це є важливим кроком до формування нового уряду, який може об'єднати різні спільноти в Іраку, сказав президент США. Американський глава держави закликав політиків працювати разом. Водночас у заяві Барака Обами нічого не йшлося про нинішнього іракського прем'єра Нурі Аль-Малікі. Кількість жертв хвороби, викликаної вірусом Ебола в країнах Західної Африки, збільшилась до 1013 людей. Заразилися небезпечним захворюванням, від якого не існує вакцини, 1848 осіб, такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Лише з 7 до 9 серпня в Гвінеї, Ліберії, Сьєра-Леоне виявили 70 нових випадків небезпечного захворювання, більшість мали летальний результат. Більшість людей від хвороби, викликаної вірусом Ебола, яку ООС минулого тижня оголосила загрозою міжнародного масштабу, померли у Гвінеї, де спалах почався в грудні минулого року.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Києві 6:32, і ми продовжуємо ранкову свободу. Частина парламентарів не хоче брати участі в роботі Верховної Ради, повідомляє народний депутат Леонід Ємець. Відтак, запровадження відкритих виборчих списків може бути вкотре відкладене через інтриги, зауважує політолог Володимир Фесенко. Утім, на сьогодні все ж призначили засідання парламенту, у порядок денний включили низку проєктів щодо змін до виборчого законодавства. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Депутати будуть розглядати кілька проєктів законів щодо змін до виборчого законодавства. Серед них – законопроекти, які передбачають вибори до Верховної Ради за відкритими списками, а також такі, що передбачають змішану виборчу систему, розповідає Радіо Свобода депутат Батьківщини Леонід Ємець. За його словами, більшість документів передбачає скорочення видатків на виборчу кампанію та її строків. Утім, усі вони можуть залишитися лише проєктами законів, зауважує депутат.
Є група депутатів, які категорично проти будь-яких варіантів, заснованих на чистих списках. Після розвалу коаліції частина, які орієнтувалися виключно на те, що вони будуть депутатами цього парламенту, не мають більше ніякого бажання приймати участь в роботі законодавчого єдиного органу. Тому величезне питання, чи взагалі буде достатня кількість депутатів для того, хоча б за щось проголосувати. У нас надважливі законопроекти пов'язані не лише з виборчою системою, а й закон про очищення влади, зміни до судової системи.
Тим часом партія регіонів хоч і планує брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради, заперечує необхідність їхнього проведення, розповідає заступник голови фракції цієї політичної сили Михайло Чечетов.
Недоцільно. Спершу треба відновити мир на Сході і забезпечити участь у виборах усім громадянам. А так у нас Крим не зможе голосувати Донбас, Луганськ та Донецьк. Ми практично можемо відрізати виборами ще дві області від України. А після відновлення миру треба було внести зміни у Конституції, де треба було чітко прописати децентралізацію влади.
Вірогідно, що тема відкритих виборчих списків стане заручницею парламентських інтриг і вкотре буде відкладена, зазначає політолог Володимир Фесенко. Можливо, депутати внесуть зміни, які стосуються скорочення терміну виборчої кампанії та відновлення формату виборчих блоків, а також незначної зміни прохідного бар'єру, припускає експерт.
Всі говорять про необхідність виборів за відкритими виборчими списками, але не визначений базовий законопроект, який можна було б взяти за основу і навколо того шукати компроміси. Навпаки, ми бачимо прямий або посередковний спротив, або тактичні ігри. На словах майже всі за, а реально, особливо мажоритарники, блокують ухвалення відповідного законопроекту.
Система виборів за відкритими списками передбачає, що голосують не лише за партійний список, а й обирають, хто саме з тієї чи іншої партії має увійти до парламенту, нагадує Володимир Фесенко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Отже, чи готові депутати відкрити виборчі списки? Цікава ваша думка, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні ми поставили таке ж запитання перехожим на вулицях Києва.
Треба обирати за відкритими списками, тому що, як завжди, буде кіт в мішку, потім почнуться ці тушкування, перебіг і все таке подібне. Люди повинні усвідомлювати, кого обирають, тоді це буде відповідальність і перед людиною, і самі люди будуть знати, що це їхній був вибір.
Я вважаю, що змішана система 50% мажоритарних округах і 50% по партійним спискам є ідеальною, тому що вона дозволяє виховати інтереси регіонів, які можуть бути враховані лише через мажоритарну частину.
Я вам скажу, при цій системі, яку б вони не створили, воно нічого не дасть для України, для народу. Чому? Тому що система, сама система в Україні не змінена. Вони будуть перти, хоч так через такий закон, через той закон, аби тільки допертися до тої влади. Коли депутати повинні займатися державою, економікою.
За відкритими списками. Ну, тому що ми тоді будемо бачити, мабуть, хто йде від депутата, а не просто за, а не будуть всі по списку йти, перший, другий, третій, який вибрала партія.
Відкритими списками на даний момент партійні списки вони себе, ми бачили, що воно пройшло, чим воно закінчилось. Ми чекаємо, як від нових виборів, дійсно нормального і відкритого парламенту.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Вітаю, це з Полтавщини, Ігор. По-перше, я вважаю, що депутати народні – це теж люди, вони мають право згідно законодавства на відпустку. Вони запрацювалися вже за рік. Я думаю, що серпень якраз той час, де вони мають право відпочити, тому це питання потрібно вирішувати, як кажуть, на здорову голову, і, мабуть, це найкраще зробити.
Ми зрозуміли вас, пане Ігоре, дякую за вранішній дзвінок. А чи наважаться народні депутати на відкриті списки? Ми також поцікавилися у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Андрій Моросій каже, навряд чи вони проголосують, тисячі причин знайдуть. Василь Артюх зауважує, якщо не наважиться, то підпишуть собі вирок. Марійка Котик думає, що наважиться, хіба що одиниці. Арман Ісабеков додає, колишні регіонали навряд чи. Сергій Грабовецький каже, зважиться, якщо кияни їх підтримують під радою палаючими шинами. А от Лесів Ната вважає, хіба під дулом автомата, хоча чудеса такі бувають, зазначає. Ні, каже Ольга Семенюк, будуть саботувати. Юрій Руслан пише, змусити. Олександр Тиця додає, і санкції ухвалити. Женя Тулеголовець каже, треба їм допомогти зважитися. Тетяна Чехачева наголошує, нехай знімуть недоторканність та дадуть право народу відкликати свого депутата, і списки тоді достелили.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Одного з лідерів бойовиків, так званої ДНР, Ігоря Гіркіна, який днями нагадав про себе закликами до Москви щодо негайного вторгнення в Україну, згадують у державах, де цей московський борець за Новоросію залишив свій кривавий слід протягом останніх 20 років. Ще в середині липня він повідомив журналістам, що воював у Придністров'ї та Боснії. Але якщо Придністров'я, яке залишається під контролем Москви, не вимагає притягнути його до відповідальності, то в Боснії про Росію Сійського найманця навіть пишуть книжки. Тут вірять, що настане час, коли Гіркіна судитимуть за воєнні злочини, якщо, звичайно, українська війна не стане для нього останньою. Слово Марії Щур.
Колишній співробітник спецслужб Росії Ігор Гіркін любить розповідати про себе журналістам. Про свій воєнний досвід він розказав, що воював у двох чеченських війнах, у Придністров'ї і навіть 5 місяців у сербській Боснії. У липні він розповів, що до 31 березня він працював у Федеральній службі безпеки Росії і звільнився у званні полковника запасу. Проте у Боснії, про яку розповідав Гіркін, про нього згадують як про звичайного бандита-найманця, що не мав ані військової освіти, ані військового звання.
Гіркін не має воєнної освіти. Він каже, що він полковник, але це не воєнне звання. Він полковник козачої частини. Він учасник напіввійськових формувань. Він є дуже небезпечний, бо він терорист, який втрачає контроль, коли отримує в руки зброю.
Розповідає в інтерв'ю Південнослов'янській службі радіо «Вільна Європа» історик боснійської війни Азіз Тафро. Колишній майор боснійської армії і автор книжки «Грецькі і російські найманці у війні в Боснії» Азіз Тафро розповідає, що у Боснію Ігор Гіркін приїхав наприкінці жовтня чи на початку листопаду 1992 року і воював на боці сербів у різних частинах Боснії, де залишив після себе кривавий слід. За даними Азіза Тафро, Гіркін навіть отримав громадянство Боснії та Герцеговини і отримував військову пенсію цієї країни.
Ігор Гіркін у Боснії Герцеговини дійшов як козак.
Ігор Гіркін приїхав до Боснії з козаками, членом козацьких частин. Йому було 23 роки, коли він з'явився у Вишеграді. Його командиром був Олександр Загребов, якого звали ще Олександр Ас. Його загін здійснював різні воєнні злочини, злочини проти людяності. Серед них етнічні чистки у Вишеграді, Фоці, Руді та в Сараєві. Гіркіна потрібно притягнути до відповідальності за злочини, які він вчинив, разом з тими людьми, які їх замовляли. Він тоді воював по цілій Боснії. Після війни він виїхав, а тепер воює в Україні.
Розповідає боснійський дослідник і колишній військовий. Боснійський історик, який нині у зв'язку з подіями в Україні є частим гостем на місцевому телебаченні, розповідає, що Гіркін і його соратники з числа людей, наближених до російського письменника і націонал-більшовика Едуарда Лимонова, сповідують ідеологію православного тероризму, який є не менш небезпечним, ніж тероризм Осами Бін Ладена та ісламських фундаменталістів. Марія Щур, Радіо Свобода.
Інший лідер бойовиків, так званий ДНР Ігор Безлер на прізвисько Бєс, відзначився взяттям у полон та заручники десятки українців. Двоє вояків з Синельникова, що на Дніпропетровщині, провели 54 доби у полоні сепаратистів на чолі з Бєсом. Практично увесь цей час із ними були їхні матері, які приїхали виручати синів. Наразі визволені переговірниками мами з хлопцями повернулися додому. Як їм жилось у полоні та кому вони завдячують своїм звільненням, колишні бранці розповіли кореспонденції Радіо Свобода Юлії Рацебарській.
23-річний Руслан Назаров та його товариш 22-річний Олександр Малий із Дніпропетровщини пішли до лав української армії добровольцями. Після 2 місяців перебування в зоні АТО хлопці їхали у відрядження додому. Їх віз приятель на власному авто з дніпропетровськими номерами. Саме тоді на одному з блокпостів на Донеччині усіх трьох затримали сепаратисти. У Горлівці, у будівлі УБОЗу, контрольованій угрупованням ДНР, упродовж ночі, розказує один із військовослужбовців Руслан Назаров, їх били і допитували.
Вас і всіх розбивали одразу, били татарки. Поговорили, що сюди приїхали, що ми фашисти, бендери, хунта. Їм потрібен був обмін. На викуп їх не цікавить, там фінансування достатньо нормальне.
Ватажок озброєних сепаратистів Ігор Безлер на прізвисько Біс, розказують полонені, подзвонив одній із матерів і порадив приїздити. Жінки розказують, їм обіцяли, що запишуть їх на відео і потім відпустять разом із синами. Однак на місці у Горлівці матері зрозуміли, кількома днями не обійдеться, треба чекати обміну полонених. Зрештою, розповідають жінки, аби лише бути поруч із синами, вони пристали на пропозицію сепаратистів допомагати на кухні. Нарізали хліб, чистили картоплю. Час від часу з ними вели бесіди, згадує мама одного із військових Зухра Назарова.
Може, вам треба вивезти дітей в Росії все хорошо, всі вопроси, да, як би я предлагав, ну, і кивали, і відмалчувалися.
У полоні сепаратистів матері мали свободу пересування. На 3 дні навіть змогли з'їздити до Києва. Побували під Верховною Радою і в адміністрації президента. Скрізь просили про допомогу, розказує мати солдата Тетяна Мала.
Просто хватали депутата, ловили за руки, давали отакі листовки і просили, умоляли, помогите, спасіть. Всі знають, всі розуміють, всі в курсі, ніхто нічого не діє.
Майже 2 місяці, доки юнаки із матерями були у полоні, удома в Синельниковому, знайомі за них молились. Зрештою, перемовини, які вів із сепаратистами український парламентар Володимир Рубан, завершились успішно. 17 своїх бранців денерівці поміняли на одну людину, яка перебувала в українському полоні. Зараз, повернувшись додому, матері потроху оговтуються. Обидві сподіваються на те, що їм та їхнім дітям більше не доведеться проходити такі випробування. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Києві 6:45. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз до культурних тем, які так чи інакше пов'язані з ситуацією на сході України. Сьогодні у будинку офіцерів Києва покажуть благодійну виставу «Варшавська мелодія 2». Мета акції – підтримка поранених в зоні АТО. На сцену вийдуть Ада Роговцева, Ахтем Сейтаблаєв, Анатолій Ященко, Володимир Задніпровський і Катерина Степанкова. Спектакль «Варшавська мелодія 2» є продовженням постановки за п'єсою Леоніда Зоріна. У центрі уваги – кохання польської співачки Гелени та російського студента Віктора, яке зруйнував сталінський указ 1947 року про заборону одружуватись із іноземцями. У варшавській мелодії з постійними аншлагами Ада Роговцева виходила на сцену 670 разів. Тепер героїня з'являється перед глядачами 30 років потому. Молоду ж Гелену грає дочка актриси Катерина Степанкова. Із нею спілкувалася наша колега Ірина Стельмах.
Чия ідея зіграти «Варшавську мелодію 2» у серпні, коли у театрах сезон відпусток?
Звернувся до мене Вадим з Ради громадських ініціатив і спитався формат якогось творчого вечора, кілька акторів, які могли б почитати. Начебто ми були готові, але потім ми подумали, що чи збереться зала, чи не збереться зала. Люди можуть дати гроші і не прийти, тому що, як не дивно, люди частіше приходять, коли не заплатили гроші, ніж коли їх запрошують безкоштовно. І ми вирішили, що все ж таки нам легше грати виставу. Ну, готовність була у всіх. Ніхто не сказав, ой, це важко.
Варшавську мелодію Ада Роговцева грала ще з вами під серцем. Наскільки ця історія близька вам обом?
Історія близька кожній жінці, тому що це кохання, оте, яке раз і назавжди, яке може зникнути, загинути протягом, але про нього пам'ятатимеш, і воно формує тебе на все життя. По-друге, це дуже хороша, талановита жінка, яка творить, і чоловіка, який поруч з нею. Це дуже хороша дівчина. Коли я почала її грати, я стала більше посміхатися. Але, мабуть, що зараз не так мова про варшавську мелодію безпосередньо, але для нас найважливіше – зіграти виставу, своєю працею заробити для діла грошей. Дай Боже, поможи, щоб ми достойно вийшли і достойно виставу зіграли. І дай Боже, щоб прийшов глядач і кинув ту копійчину, яка дасть змогу щось на ці гроші зробити.
Дія вистави відбувається у радянські часи. Чи бачите ви в ній якусь актуальність сьогодні?
Ми граємо мілодраму. Не просто дуже талановито написано. Дуже на серйозних драматичних речах вона базується. Але це мелодрама, без умов. Але питання, знову ж таки, незалежності. В мене є текст «Всігда і всюду границі». Границі времени, границі пространства, границі государств, границі наших сіл. І тільки наші надіжди не мають границь. В тему, мабуть, що в тему. Я думаю про фашизм. Іноді він може показатися дуже обаятельним, такий бодрий, веселий, сапоги блестят, уверенность в будущем, оптимізм. Он цілі страни соблазнив своєю улыбкою. Каже ця дівчинка. Це як це недоречно. Звичайно, нам трошки лячно виходить, коли в нас на задніку на декорації крем. Може, нас і на перших хвилинах заб'ють. Я Бог його знає. Але я думаю, що глядач дослухається, що ми не зовсім не геть ідіоти, і все ж таки донесемо якесь людське слово.
Із Катериною Степанковою спілкувалася Ірина Стельмах. Сьогодні у будинку офіцерів Києва покажуть благодійну виставу «Варшавська мелодія 2». Мета акції – підтримка поранених в зоні АТО. На сцену вийдуть Ада Роговцева, Ахтем Сейтаблаєв, Анатолій Ященко, Володимир Задніпровський і Катерина Степанкова. Тим часом Донецький фонд ізоляції, який працює сучасним мистецтвом, підтримав незалежний проект «Донбаські студії». Команда науковців досліджуватиме проблематику регіону від екології до культури. Автори ініціативи стверджують, що саме брак адекватної інформації про Донбас став однією з причин економічного занепаду краю та унеможливив суспільний діалог. Тим часом нинішні події не лише привернули увагу до сходу України, а й можуть змінити ставлення центральних та західних українців до нього. Про це у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Одне із найближчих завдань донбаських студій – створення платформи мігрантів з Донбасу, зацікавлених у розвитку регіону. Команда ізоляції теж вимушено мігрувала до Києва. На початку червня озброєні представники ДНР захопили територію заводу, де розташовувався фонд. Саме події останніх місяців наштовхнули на ідею студій, розповідає координатор проекту Анна Агафонова. Мета цього проекту – проаналізувати соціально-політичну ситуацію та створити бібліотеку та медіатеку матеріалів, присвячених Донбасу. Передбачена і просвітницька робота, наприклад, «Жива бібліотека Донбасу», зустрічі із вихідцями зі Сходу. Причина міфів, що сьогодні поширюються про Донбас – страх і брак інформації, каже Анна Агафонова. Медіа однаково успішно тиражують історії про агресивних біженців та бендерівців, але де-факто відсоток конфліктів лишився тим самим. Неприязнь до біженців Анна Агафонова пояснює страхом. Коли люди стикаються з небезпекою десь неподалік, то на психологічному рівні відгороджуються від неї. А стереотип виникає, коли соціум намагається спростити певну проблему, каже Анна Агафонова.
Існує упередження, що велика кількість жителів Донбасу підтримує ДНР або Росію. Але якщо подивитись суто математичного погляду, то вийде, що під час референдуму з усіх 12 районів Донецька була лише одна виборча дільниця, на якій зібралась черга з 200 божевільних. З цього зробили картинку, в яку усі повірили. Однак погляньте, скільки людей поїхало звідти в Росію і скільки у протилежному напрямку. Коли прийшла ДНР, люди поїхали у Львів або Чернівці. Але якби у них раніше була можливість працювати або жити деінде, ми б знали, хто куди насправді хоче. Ми могли б створити програму внутрішньої міграції, як, скажімо, у Канаді, де заселяють малонаселені регіони, полегшуючи життя густонаселеним, яким є Донбас.
Ви слухаєте «Культураму».
Про міфологізацію говорить також харківський художник Роман Мінін. Він виріс у Донецькій області, і головний мотив його робіт – буття шахтарів.
Підтримується на всіх рівнях.
На всіх рівнях підтримується імідж кримінальної столиці і розсадника бидла. Янукович лише закріпив цей стереотип. Цих людей складно зрозуміти, адже через історичні обставини в їхній ментальності багато чого намішано. Однак ніхто і не намагається це зробити.
Я судю, на самом деле, ніхто не хоче.
Вважає він. Роман Мінін переконаний, негативний образ Донбасу мав би розвіятись в свідомості українців років за 5. Однак його вчасно використали. Тепер же побудувати діалог зі Сходом буде важче. Емоційний фон Україні стабілізуватиметься ще не одне десятиріччя. Масштабів цієї гуманітарної катастрофи ми ще не усвідомлюємо, каже Мінін. Разом з тим, новітня історія, що розвивається на Донбасі, стає, за словами Анни Агафонової, джерелом нового тренду – тренду захисту своєї землі. Так, мовне питання втратило актуальність і з'являються нові герої, каже вона. Режисер Олександр Ратій, що походить з Алчевська, утім бачить інший аспект проблеми. Зараз із Донбасу виїхав переважно середній та креативний класи, які навряд чи повернуться. Культурно розвивати регіон після війни швидше за все буде нікому.
Проводиться політика моногородов.
Там проводять політику мономіст. А таким містам не потрібні культурні люди. Їм потрібні ті, хто виростуть, прийдуть на завод, нічого не проситимуть і там вже і помруть. І будь-які ініціативи викликатимуть спротив, тому що власниками міст є не мери, а підприємці, а їм культурний розвиток невигідний.
Уся міфологія навколо Донбасу спричинена браком культури, каже режисер.
За 20 років там не відбулося жодного великого музичного або кінофестивалю. Зараз відбувається дерадянізація Донбасу ціною людської крові. Оскільки культурний діалог раніше налагоджений не був, зараз він відбувається у пришвидшеному темпі у форматі війни. Зараз у мешканців Донбасу з'явилася можливість познайомитися із бандерівцями і з правим сектором. Саме таким чином, сподіваюся, буде спростовано більшість стереотипів. Адже навіть серед моїх знайомих більше половини навіть ніколи не були у Києві.
Більше половини навіть в Києві не було ніколи.
Утім, говорячи про дерадянізацію, режисер зауважує, щоб подолати залишки старої ідеології, треба популяризувати українську культуру. Але не офіційно шароварно, як це було досі, а сучасно та якісно.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин. Знову тобі слово, Іро.
Дякую, Наталю. Ще раз вітання слухачам. Отже, автоколона з 280 вантажівок Міністерства з надзвичайних справ Росії виїхала із Підмосков'я і рухається в бік України. Про це повідомляє російська інформагенція «Інтертас», і це поки що єдине таке інформаційне джерело, яке подає цю вістку. За даними «Інтертасу», вага вантажу близько 2000 тонн. Автомобілями везуть продовольство, дитячі речі, ліки, питну воду. Раніше президент Росії у розмові з президентом Єврокомісії Жозе Манелом Борозо намагався довести необхідність термінової доставки гуманітарної допомоги на схід України. Борозу застеріг Путіна від військових дій проти України під гуманітарним прикриттям. А український президент Петро Порошенко запросив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста для координації всіх питань з організації доставки гуманітарної допомоги в Україну. Вже відомо, що Червоний Хрест зголосився. Верховна Рада на поточному тижні працюватиме в режимі засідань лише один день – сьогодні, 12 серпня. Про це повідомив позафракційний депутат Юрій Дерев'янко. За підсумками завершення Погоджувальної ради, він сказав, що 13 і 14, а також 15 серпня депутати працюватимуть у комітетах і округах. Зниження курсу гривні стосовно євро зменшило потік українських туристів до Європи на 40%. Про це агентство «Інтерфакс» повідомив генеральний директор однієї з туристичних компаній. Експерт зазначив, що необхідність отримання віз для поїздок до європейських країн наразі не є основною проблемою. Головною перешкодою для збільшення туристичного потоку українців до країн Євросоюзу є низька платоспроможність населення, вже потім проблема із візами. Середня вартість турів до країн Євросоюзу становить 500-600 євро з людини. Ну і насамкінець. Сьогодні на заході України подекуди синоптики обіцяють грозові дощі. На сході більш ймовірні увечері. Нарешті території сухо, температура повітря 30-35 на півдні і в центрі України 37 з позначкою плюс.
Таким інформаційний ранок вівторка, 12 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Ковленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо